στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Γιώργου Σεφέρη, Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα πολύ μακρύ ποίημα. Έχει 10.052 στίχους. Κι όμως είναι ποίημα χωρίς ρητορία. Κάποτε πραγματικά τραβάει του μάκρος. Αλλά το μάκρος δεν οφείλεται στην επισόρευση λέξεων ή φράσεων χωρίς περιεχόμενο, που είναι μονάχα θόρυβος, μήτε σε ρηματικές υπερβασίες του αντικειμένου που έχει να εκφράσει ο ποιητής. Οφείλεται στις επαναλήψεις που, καθώς νομίζω, αισθάνεται τον εαυτό του υποχρεωμένο να κάνει. Λέω αισθάνεται τον εαυτό του υποχρεωμένο να κάνει, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτές οι επαναλήψεις γίνονται κατά πέτηση του κοινού, ας πούμε. Είναι με κάποιο τρόπο μπιζαρίσματα. Στο κονταροχτύπημα λόγου χάρη παρουσιάζει 14 αρχοντόπουλους που χτυπιούνται. Και το κονταροχτύπημα του καθενός με τον αντίπαλό του περιγράφεται πάντα με την ίδια φροντίδα της λεπτομέρειας. Αν η αρχοντόπουλη ήταν η μισή, δεν θα πάθαινε τίποτα το ποίημα. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τους διαλόγους της Αρετούσας με την Έναφροσύνη. Το ίδιο και για άλλα. Όλα αυτά θα ήταν καλύτερα να περιοριστούν. Τέτοιες κρίσεις είναι αυτονόητες για το σημερινό αναγνώστη που διαβάζει γρήγορα ένα βιβλίο και ύστερα το πετά. Αλλά για τους πρώτους αναγνώστες, το διάβασμα ή το άκουσμα ενός ποίηματος σαν τον Ερωτόκριτο ήταν μια γοητεία. Και η γοητεία αρέσκεται στην επανάληψη. Είναι η ίδια φύση με τη μαγική εποδό. Μια γοητεία που έπρεπε να κρατήσει πολλές βραδιές. Ίσως τις βραδιές ενός ολόκληρου χειμώνα. Όταν τέλειωνε το ποίημα, το ξανά περνάνε από την αρχή. Στο τέλος, το μάθαιναν απ' έξω. Η επανάληψη, κοιταχμένη από αυτή την πλευρά, μοιάζει να είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Ήτανε μέσα στην ψυχή του ακροατή ή του αναγνώστη, που την περίμεναν προτού μιλήσει ο ποιητής. Και ο ποιητής την εποχή εκείνη δεν ήταν όπως η σημερινή, χωρισμένος από το κοινό του. Ήτανε σύμφωνος με τους άλλους ανθρώπους. Ο ποιητής του Ερωτόκριτου ξέρει να αφηγηθεί και όταν χρειάζεται ξέρει να ξεδιπλώσει τη δύναμη του πάθους. Αλλά ο χαρακτήρας του είναι να μιλά με γνώση και με τρόπο. Δεν έχει συμπάθεια για τα μεγάλα φτερουγίσματα, όπως συνηθίσαμε να λέμε από την εποχή του ρομαντισμού. Από ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη να κάνουν η κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει. Κι όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλέσιν και γελού τα μάτια των ανθρώπων. Όταν δεν χρειάζεται να ξεσπάσει, προτιμά να βηματίζει. Και ο βηματισμός του αυτός, όπως κάθε βηματισμός, είναι ένας τρόπος αλυσίδωτος. Ο ένας κρίκος βαστιέται από τον άλλον και τον επαναλαμβάνει. Γι' αυτό φαντάζομαι παρατηρούμε ένα είδος εμπειρισμό στην πρόοδο του ποίηματος. Δεν εννοώ με τούτο πως ο ποιητής γίνεται κάποτε πεζός. Υπάρχει ένας ποιητικός βηματισμός, ένας ίσος και χαμηλός τόνος, που είναι από τα πιο χαριτωμένα πράγματα που μας προσφέρει η ποίηση. Είναι αυτό που θα λέγαμε στη μουσική το ρετσιτατίβο. Ο κορνάρος μου δίνει το αίσθημα ότι έχει βρει το ποιητικό ρετσιτατίβο της γλώσσας του. Το ακόλουθο κομμάτι είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω. Πρέπει να το αντιπαραβάλλετε με την ορμητική ομιλία της αρετής που ακούσαμε. Μιλά η Νένα Φροσύνη. Μια αφέντρα τεκνέτιου ρηγός και μια κερά μεγάλη, πως το παθέ τέτοιο λογισμό αψήφιστο να βάλει, που μόνο να το θυμηθώ, να το καλολογιάσω, νεκρώνονται τα μέλη μου κι όλοι σιγοτρομάσω. Μετάστρεψε το λογισμό, το νου σου μην παιδεύγεις και τέτοια πράγματα άφαντα κι άμιαστα μη γυρεύεις. Κι αν είχες δει τον έρωτα σαρίγας να προβάλλει και να είχε πει πως αγαπά εσένα πια παράλλη, ετύχαινε να αντισταθείς, να πας καλιά στον άδη, παρά να κάμει τσιτιμής βλάψιμο κι ασκημάδι. Και εσύ για χτύπο λαγουτιού, για τραγουδιού γλυκότη, εμπέρδεσες και σκλάβωσες την όμορφη σου νιώτη, δίχως να δεις ποιος τραγουδεί και διχοστάς να ξέβρεις ποιος είναι, ποιος τον ύπεψε, να θέλεις να τον έβρεις. Αυτό το είδος του ρετσιτατίβου, αυτός ο μέσος λόγος, είναι και στον Ερωτόκριτο μια από τις πολλές του χάρες. Δεν φωνάζει, δεν πέφτει σε μισούς τόνους. Μιλά, αυτό είναι όλο. Και ένας άνθρωπος που μιλά σωστά είναι μεγάλη ανακούφιση. Ο Ερωτόκριτος, με τους αφεντόπουλους και τα κονταροχτυπήματα, με τα τραγούδια και τα λαγούτα, με τις επαναλήψεις που τραβάνε σε μάκρος, πιστεύεται από την τρεχάμενη γνώμη πως είναι ένα έργο παλιού ρομαντισμού. Ίσως επειδή ο ρομαντισμός συνήθιζε να βρίσκει θέλγητρα σε κάτι τέτοιες υποθέσεις. Ωστόσο, είναι περίεργο, μου έτυχε να σκεφτώ πως αν είχα ποτέ να μεταφράσω στίχους του Ρακίνα, ενός ποιητή που τοποθετώ πολύ ψηλά, θα προσπαθούσα πρώτα να ασκηθώ μελετώντας τον Ερωτόκριτο. Γιατί πραγματικά πιστεύω πως σε κανένα άλλο ελληνικό κείμενο δεν θα μπορούσα να βρω την οικονομία, την ασφάλεια, την απλότητα της γραμμής, το διάλογο ανάμεσα στη φρόνηση, το πάθος και το πέρασμα του καιρού που βρίσκω στην ποίηση του 17ου γαλλικού αιώνα. Άφης τις ημέρες να διαβού, το χρόνο να περάσει, τα άγρια θεριά μερώνουσι με τον καιρό στα δάση. Με τον καιρό τα δύσκολα και τα βαρά λαφραίνου, οι ανάγκες, πάθη και αρρωστιές γιατρεύγονται και γένου. Με τον καιρό οι ανεμικές κυταραχές κολλάζουν και τα ζεστά κρυγένουσι, τα μαργωμένα βράζου. Με το καιρό οι συνευχές παύγουσι και οι αντάρες, κι ευχές μεγάλες γίνονται με τον καιρό οι κατάρες. Μπορείτε τώρα να παραβάλλετε αυτούς τους στίχους με τη λίμνη του Λαμαρτίνου, ας πούμε, ή με τη μελαγχολία του Ολύμπιου, για να καταλάβετε την ιδέα μου. Η δεύτερη εντύπωση που είχαμε διαβάζοντας τον Ερωτόκριτο είναι ότι ο ποιητής βλέπει με καθαρότητα, με ενάργεια, τα πράγματα που εκφράζει. Μια τέτοια κουβέντα μπορεί να σημαίνει πολλά, όπως μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος προσδιορισμός. Όταν ακούω σε λογοτεχνικές συζητήσεις να γίνεται λόγος για ειλικρίνεια, πάβω να παρακολουθώ. Συνήθως μεταχειρίζονται αυτή τη λέξη όταν δεν υπάρχουν άλλα επιχειρήματα. Τούτο είναι καλό γιατί το έζησε, εκείνο είναι κακό γιατί δεν το έζησε. Όμως το ζήτημα δεν είναι να ζήσεις μια τραγωδία και έπειτα να την αντιγράψεις, έστω και από τον εαυτό σου, αλλά κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό. Να δημιουργήσεις μια τραγωδία ή ένα ποίημα. Ο ποιητής δημιουργεί τα ποίηματά του, θα μπορούσαμε να πούμε απλουστεύοντας πολύ και κάπως μονοκόμματα, με δύο στοιχεία. Πρώτο, μια ορισμένη εμπειρία που διαμορφώνει την ευαισθησία του με το πέρασμα και τον τρόπο της ζωής. Και η εμπειρία αυτή δεν είναι τα περιστατικά που έζησε, αλλά ένα χώνεμα που γίνεται πολύ βαθιά μέσα του πολλών συναισθηματικών και διανοητικών στοιχείων, όπως οι σταλαχτίτες στα βάθη ενός σπηλαίου. Αυτό το στοιχείο θα το ονόμαζα μόνο για συντομία η ευαισθησία του ποιητή. Δεύτερο, από τα υλικά της τέχνης του, που είναι η γλώσσα και ο στίχος. Λέγοντας γλώσσα και στίχος, δεν εννοώ την εξωτερική μηχανική της γλωσσολογίας ή της στιχουργίας, αλλά μια φραστική και ρυθμική λειτουργία που στις καλές περιπτώσεις πηγαίνει πολύ μακρύτερα από το εγώ του ατόμου, συνειδητό ή υποσυνείδητο, ως το βαρύ και τελετουργικό εγώ της ομάδας. Αυτό το δεύτερο στοιχείο θα το έλεγα πάλι για συντομία ποιητικό ρήμα. Αυτά τα δύο στοιχεία, ευαισθησία και ποιητικό ρήμα, πρέπει να συμπέσουν καθώς νομίζω, για να μπορέσει ο ποιητής να μας δώσει την εντύπωση ότι βλέπει καθαρά τα αντικείμενα που εκφράζει. Για να μας δώσει την εντύπωση, αν θέλετε, ότι είναι ειλικρινής. Αν το ποιητικό ρήμα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπερνά την ευαισθησία, έχουμε την εντύπωση της ρητορίας, όπως τόσο συχνά συμβαίνει όταν λόγου χάρη διαβάζουμε Ουγγό. Αντίθετα, αν η ευαισθησία υπερβεί το ποιητικό ρήμα, τότε παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο θολούρας, ένα είδος συναισθηματικής εξάτμισης, όπως θα έλεγα. Αυτό το φαινόμενο το έχω παρατηρήσει λόγου χάρη στον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο. Θέλω να προσθέσω ότι αυτή η ενάργεια της ποιητικής όρασης που δοκιμάζω να προσδιορίσω είναι ένα απλό χαρακτηριστικό της τέχνης που δεν μπορεί μόνο του να ξεχωρίσει τον μεγάλο από τον μικρό ποιητή. Όταν λόγου χάρη ο Αγαμέμνονας μπαίνει στο παλάτι πατώντας απάνω στην πορφύρα που τον οδηγεί στο σκοτωμό, ενώ η Κλυτεμνήστρα λέει τους φοβερούς στίχους «Είναι η θάλασσα και ποιος θα την εκαταλύσει, που θρέφει πάντο ολοκένουργια πορφύρα, εσ την θάλασσα, της δεν είναι κατασβέσει». Αισθάνομαι πως ο Αισχύλος βλέπει καθαρά μπροστά του αυτή την ατέλειωτη συνέχεια από το φωνικό στο φωνικό, αυτή την ανεξάντλητη πορφύρα. Το ίδιο αισθάνομαι ότι βλέπει καθαρά και ο ανώνυμος Μανιάτης. Γιατί το αίμα να πηδά, σκίζει λαγκάδια και βουνά, φτιάνει γιοφύρια και περνά. Αλλά παρατηρώ συνάμα πόσο πιο περίπλοκος είναι και σε πόσο υψηλότερη ένταση γίνεται στο μεγάλο ποιητή αυτός ο συντονισμός της ευαισθησίας με το ρήμα. Όπως κι αν είναι, θέλησα με τούτη την παρέκβαση να δείξω μια ιδιότητα της ποίησης που αγαπώ, γιατί δεν πιστεύω στην αφηρημένη τέχνη, ιδιότητα που βρίσκω στον Ερωτόκριτο. Τι βλέπει ο ποιητής του Ερωτόκριτου? Τη σύγκρουση της ορμής της νιώτης και του ερωτικού πάθους με τη φρόνηση. Τις οδύνες του πάθους. Και στο τέλος, τη συμφιλίωση και το συμβιβασμό των δύο αυτών αντίθετων δυνάμεων. Αυτό είναι το σχηματικό πλαίσιο του. Δεν απλουστεύω εγώ. Ο ποιητής βλέπει με πολύ απλές γραμμές. Ο Ερωτόκριτος είναι αντριωμένος και αγαπά. Η Αρετούσα είναι γενναία και αγαπά. Χωρίς να επεμβαίνουν οι θεοί των σωμάτων, χωρίς καμιάν άλλη περιπλοκή, τη ζήλια, το φθόνο, το μίσος, την αμφιβολία λόγου χάριν. Ο Ρήγας Ηράκλης και η Νένα Φροσύνη αντιπροσωπεύουν τη φρόνηση. Ο Ρήγας με απονιά, η Νένα με συμπόνια. Αυτό είναι όλο. Επίσης, όλη η οικονομία των κινήσεων του ποίηματος είναι πολύ απλή. Όπως έλεγα πρωτύτερα για τις επαναλήψεις, αισθάνεσαι τον ποιητή να βηματίζει πάντα με τον ίδιο ζυγό τρόπο. Συζυγίες προσώπων. Αρετούσα Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος Πολύδωρος. Ερωτόκριτος Άριστος. Αρετούσα Νένα. Κτλ. Το ίδιο και στην πρόοδο των συναισθημάτων και των καταστάσεων. Πάντα το αντίθετο με το αντίθετο. Η θέση και η άρση, η θέση και η άρση. Φρόνηση πάθος, σιγανό γρήγορο, νερό φωτιά, σκοτάδι φως, ασκήμια ομορφιά, κρύο ζεστό, αποχωρισμός μίξιμο, κατάρες ευκές. Θα μπορούσα να προσθέσω άπειρα τέτοια παραδείγματα. Αλλά τα αντικείμενα αυτά, όσο περιορισμένα κι αν είναι, ο ποιητής τα βλέπει τέλεια. Τα βλέπει από κοντά. Προσέξαμε αρχίζοντας την ομιλία της αρετής. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ στη λογοτεχνία μας για να βρούμε ένα τόσο συγκροτημένο, ένα τόσο καλά ιδωμένο κείμενο. Αν μπορούσα να πάρω μια παρομοίωση από τη ζωγραφική, αν μπορούσα να φανταστώ τα ποίηματα σαν ζωγραφιστές εικόνες, θα έλεγα, παραμερίζοντας τις ειδικές περιπτώσεις του Σολομού και του Κάλβου, ότι τα ελληνικά κείμενα, ως τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα, δίνουν τις περισσότερες φορές την εντύπωση ότι η ζωγραφιά πέφτει κατά ένα μέρος έξω από το πλαίσιό της, αφήνοντας μέσα στο πλαίσιο κενά, ή ότι είναι κατάστηχτη από άδειες τρύπες, ή ότι τέλος Τα χρώματα έχουν ξεβάψει και πάνε όλα να εξομοιωθούν προς ένα γκρίζο λερωμένο. Από τους στίχους που διάβασα, είδατε παραδείγματα των κινήσεων και στάσεων των σωμάτων. Θα προσθέσω λίγο ακόμη που δείχνουν πώς διατυπώνει τα συναισθήματα ο ποιητής.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.